Si Moises naghalin sa kaliwatan ni Abraham kag ni Isaac. Si Moises nagatuo sa Dios. Ang Dios nagsiling kay Moises nga magtaklad siya sa bukid. Dito ginhatag sang Dios ang mga kasuguan nga nasulat. Sa sini nga larawan, makita naton si Moises nga nagapanaog halin sa bukid nga nagadala sang kasuguan. Gusto sang Dios nga ang tanan nga mga tao magtuman sang iya mga sugo.